Hei, skyttervenner. Velkommen til Dynamisk podden. Det da den podcasten som skal ta over for Hitfaktor, egentlig. Vi har med, eller vi to av de gamle, og vi har fått med oss en helt ny. Jeg som snakker nå Jan Stian, og så en av de gamle var Espen.
Ja, det meg, ja. Hallo alle sammen. Jeg gammel og gammel, var med i den forrige. Jeg vil ha meg frabøtt å bli kalt gammel. For det han nye, han virkelig den gamle.
Det jeg som den gamle. Jeg faktisk slags senior.
Ja, men det jo.
Ok, så da har vi to seniorer og en junior. Det strålende.
Ja.
Så Jan Stian, Espen og Tommy. Det det nye crewet i Dynamisk podden.
Ja, men det, du akkurat sånn som jeg, Tommy, holder deg veldig godt.
Hvem skulle tro?
Ja. Nei, den nye podcasten nå, den kommer til å rett og slett ta over stafettpinnen for Hitfaktor. Vi kommer til å fortsette med mye bra innhold. Vi kommer rett og slett til å snakke om det som rører og beveger seg i dynamisk Norge-miljøet, om matcher som kommer, matcher som har vært, utstyr, og det er så andre ting vi rett og slett bare kommer på å snakke om.
Ja, det supert, Jensen. Godt introdusert, og jeg har bare lyst til å slenge meg på å si at tusen takk til Joakim, som var en av grunnleggerne av Hitfaktor, så kort applaus til han. Ja, kort militær applaus er jo bare en gang, men siden vi sivilarterne så fikk han litt mer. Så det strålende. Men det folk kanskje lurer litt på, for Tommy, som også heter Solis etternavn, jo kanskje ukjent for en del. Så hvis du, Tommy, kan fortelle litt om deg selv?
Til å være så gammel, så jeg jo faktisk ganske fersk også. Jeg tok kurset mitt i 2016. Dealet litt rundt en kort periode, og så snublet av noen folk da, som Espen for eksempel, og da var jeg brått mer engasjert i ting. Jeg tok RO-kurs, var med på å arrangere Angle Muse Extreme 2018, var sponsor og svarlig der, og også RO på matchen. Snublet videre sammen med Espen og gjengen over i Arctic Series, og var også sponsor ansvarlig der, og jobbet mye med det. Og når jeg så DSSN, var på jakt etter markeds- og sponsoransvarlig, i DSSN, så tenkte jeg, ja, jeg kan jo prøve meg på det også. Så jeg sa at ja, det kan jeg godt gjøre. Så da jeg også markeds- og sponsorsjef for DSSN. Så kjæringen ikke helt fornøyd, men nå har jeg i hvert fall involvert meg godt i alle mulige ledd, så det jo kjempemoro. Og det jo nesten ikke gøy som å skyte.
Ja, men Tommy, når egentlig kvinnfolk fornøyd da? Det bare å kjøre på.
Nei, og så der har jeg et svar. Vi skal ikke la det her bli kvinneguiden, eller dynamisk verden sitt svar på kvinneguiden. Men svaret er jo enkelt. Altid er fruen fornøyd.
Snakk for deg selv, Espen.
Jo, men hør nei, nå skal dere få noen triks som, ja, vi kan jo si det sånn at jeg avslører ikke de til alle. Men når du sitter der i flyet, du er på vei til å dra på en match, dårlig samvittighet er relativt til å ta for deg på, så går du inn på en eller annen blomsterbutikk på internett, finner en flott bukett, trykker bestill, trykker lever på døra, trykker ja for hjertesjokolade, og skriver jeg elsker deg kjære på kortet, trykker send og bestill, og får levert på døra. Det er helt perfekt hver gang. Flott triks for å holde fruen fornøyd når man er borte og skyter og koser deg.
Det var faktisk et veldig bra triks. Den har ikke jeg prøvd. Det må prøves.
Ja, det koster jo knapt. Det koster knapt så mye som 100 skudd, så det jo ganske rimelig.
Ja da, altså her handler det om å kjøpe seg mulighet til å drive med det vi alle sammen liker best.
Are you ready? Stand by.
Dagens første tema kommer vel ingen overraskelse på noen her. Det jo korona og de utfordringene vi som skytter egentlig står foran i denne tida her. Det har jo nettopp blitt åpnet for å trene da maks 2 meter fra hverandre og maks 2 meter, minimum 2 meter ifrån varandra och max 5 personer samtidigt på banan. Eller bane då. Var det deilig att få starta och skytte igen, Espen?
Det tror jag vi kan se ganska enkelt. Nej, det var inte dumt. Nej, det var väldigt gott att komma igång, men samtidigt så märker jag ju corona präger ju med på många måter som alla andra i samhället vart folk jobbar eller tingen har. Hvor det extra stort tryck för min del på jobb. Så det jag har respekt för dessa tiltakan som du sa. För det kände det knutsa lite magen när du säger max 2 meter men minimum 2 meter att vart. Så är det väldigt viktigt första programmet träning att vi har respekt för dessa tiltakan som myndigheterna har satt igång. Det var gott att komma igång lite till och så bara bruka förnuften och till att träna på ett förnuftigt vis. Men det som är speciellt då som jag ser nu för att i och med att jag har den jobben jag har nu och följer fryktligt gott med så ser jag ju att det kommer ju sista uppdatering idag på 7 april då hvor allt av organiserat arrangemang både på kultur och idrottssidan är utsatt till 15 juni eller inte får starta för den tiden. Och det tror jag innebär mycket för sporten vår. Vi säger att Kongsvinger är öppen alltså som en nordisk mästerskap i år då är utsatt till slutet av augusti. Och så har vi ju matchen som du ämnade för Jens Sten. Vad sker med den?
Jag sitter faktiskt akkurat nu när vi skulle ha upptak av det här och faktiskt skriva en uttalelse från oss. Det är rätt sagt att vi avlyser matchen. Detta här är ju bara en level 2. Och visst, vi också skulle ha utsatt. Då hade det blivit 3-4 månader nu på slutet av året där alla skulle ha avhållit sina matcher. Och det har blivit rimligt hektisk både för skyttare, banemannskap och så vidare. Och klara att sätta samman alla matcherna och konkurrera på ett helt år komprimert ned till 3-4 måneder. Og, så det har blitt litt uheldig, så vi rett og slett avlyser.
Ja, da skal jeg bare komme litt oppklarende for de som ikke vet hvem denne vi i denne sammenhengen er. Det det NOP Open. Ja. og en liten annen saksopplysning. NOP Open var jo en, ikke en erstatning, men en match som var planlagt på samme tidspunkt som slo tradisjonelt går. Av en enkel årsak at vi som en av klubben som arrangerte det nå, altså NRP, hadde behov for å ta en fot i bakken, få de frivillige på plass igjen, sette strukturen internt i klubben for å være klar og drifte en level 3-match. Så flaks i uflaksen var jo at vi fjernet level 3 i år også, for den ville ha blitt borte på grunn av koronaen. Og for den siste tingen, dere har hørt sikkert noe skroting i bakgrunnen, det da Tommy Skrotnisse som sitter og holder på med våpenet ditt, så da har dere fått forklaring på bakgrunnsstøyen.
Ja, jeg sitter faktisk og pusser pistol mens vi har podcast her.
Det som hører på må bare bære med oss. Han ny i gamet, han trenger litt om opplæring. Så det er Tommy Skrutnik. Han prøver til at han kan i hvert fall.
Ja, spørsmålet er, klarer han å få den sammen igjen etterpå?
Ja, du har vært på skutterag da, siden du sitter og pusser våpen mens vi på podcasten. Det var kanskje din måte å stille si at du hadde lyst til å si noe om trening i dag.
Dette var introen på meg i dag. Jo, vi har vært på Løtten i dag. Der har barna vært åpen, og det har vært fantastiske forhold. Vi var ikke nok bare 2 stykker der en stund, så kom det en tremann innom en liten øyeblikk. Men likevel, det var kjempefint. Vi har skutt 2 av stagene til landslaget, eller om vi skal kalle det stage eller match, eller hva vi skal kalle det for noe, men det er jo en og en stage, som har vært kjempegøy for så vidt, ikke veldig komplisert, men jeg ser jo det at mer tørrtrening er det som må til.
Ja, men det er bra du nevnte landslaget sin pistolkø, for det er det du har skutt i dag.
Det er riktig.
Og, ja, og undertegnere har jo en ting med det spillet der, at i og med at Classic-laget som jeg representerer har ansvaret for å, hva vi skal si, ha den matchmessige organiseringen. Det er det, mens de andre lagene er ansvarlige for å lage stagene til de ulike rundene. Og det er jo 6 runder, som du sier, og det, 2 av de har du skutt med, altså runde 1 og 2. Og det er faktisk noe man kan gjøre i disse koronatider uten å, hva vi skal si, gå på bekostning av myndighetene sine smittevernbegrensninger. For det faktisk mulig å gjennomføre bare med to stykk. Huske på minimum 2 meter når man driver sammen. Men det ikke noe problem å bygge dette alene, for det relativt enkelt, som du sier. Og man trenger bare en makker som fungerer som RO og sørger for å ta tida og ikke minst følge med på scoring av de tingene der. Så det faktisk noe man kan gjøre i koronatida nå og for å få en liten matchfølelse. Det jo ikke all verden i og med at det var en stage, men det var i hvert fall en liten følelse av å være på match igjen.
Helt klart. Man fikk høre pipe, og man fikk kjenne litt på dronene og kjenne at alle planer forsvant når pipe kom. Og det er akkurat sånn som skal være.
Ja, det bra. Det godt å høre. Eller så, trening, og det virkelig noe man kan gjøre i disse koronatider. Og det jo utrolig mange ulike metoder å gjøre det her, da. Jan Stian, start med deg da. Hvordan gjennomfører du tåltrening?
Jeg er jo den typen at jeg gjerne må ha litt, kaller det underholdning i bakgrunnen. Så i disse koronatiden så har jo faktisk Max Michel, han har streamet på Instagram sin, altså han har hatt hver fredag, er det vel, en sånn tørrtreningsrutine, som jeg da har rekorder den, og så spiller den av da i den uka etter hverdag, og gjør den, og så kommer det en ny igjen på neste fredag, og så bare følger jeg den.
Men du, Tommy, har du noe tørrtrenings rituale, tips, trening og så videre?
Jeg prøver selvfølgelig å tørrtrene så mye som mulig, men med to små barn så er det ikke bare, men men det jeg i hovedsak gjør er å trene trekk, kjenne at jeg får riktig grep på pistolen, og at jeg måtte føle jeg holder godt, og prøve litt med å få flytting. Jeg har tittet litt på videoene til Espen, og prøver å kjøre opp de på PC-skjermen her på gutterommet, men jeg tenker kanskje Espen kan si litt om hvordan han har bygd de opp, og hvordan han bruker sine egne videoer.
Det var jo da en radiofaglig veldig god overgang da der, Tommy, hvor du da serverer ordet rett over til meg. Så som er gitt bra. Kort applaus til deg selv der. Når det gjelder de treningsfilmene, altså, for du ser jo igjen, Stian, du ser liksom, du må ha noe underholdning når du holder på. Og for min del så må jeg ha noe som er enkelt. For det dørstagsmilet må være alt så liten som det kan være for at jeg skal gidde å holde på. Så jeg har gjort det enkelt med at alt utstyret ligger klart på rommet, og så er det her et eget treningsrom. Der ligger utstyret klart. Eneste som er å låse ut, det er våpnet ut av skapet, og så er det bare å kleppe på seg ting, skru på TV-en, og så er utgangspunktet klar til trening. Da slipper jeg å gjøre det mer enn det. Og så bruker jeg da filmene til å bare kjøre gjennom det jeg tenkte å trene den dagen der, slipper å tenke noe mer på det. Men litt mer teknisk, for det, hvis du var ute etter det, Tommy, da, så har jeg prøvd å analysere hva det viktigste er, sånn basert på min erfaring, hva jeg har lett på kurs, hva andre sier, liksom, hva er det viktigste vi driver med? Og noe av den viktigste øvelsen, hvis du bare skal tørre tenne litt, ikke så mye, men bare litt, og du har tenkt å gjøre en ting, så viktigste å gjøre da er den trigger control. Den er så helt essensiell i det vi driver med. Det vil da si så enkelt, du griper pistolen så hardt som du klarer med høyre hånda, hardt du klarer med venstre hånda, setter opp siktet mot TV-en, holder hardt, setter fingeren på avtrekkeren, venter på at timeren kommer. I det timeren kommer med et pipe sitt, så trekker du så fort som du klarer på avtrekk, eller så hardt som du klarer. Får du mye bevegelse i våpenet, så er det da venstre hånda, så støtter hånda di, som ikke har gjort jobben sin. Da er det å stramme den opp, prøve på nytt, og så er det hele hensikten med øvelsen her, det er å bli kjent med grepstyrken. Det er en utrolig viktig øvelse. Og når du har kontroll på grepstyrken, da kan du egentlig gjøre hva du vil. Trekk der jeg slutter å trene med, for det gjør jeg integrert i alle andre øvelser, for at jeg starter fra trekk da. Så trekk i seg selv, det ser jeg ikke noe hensikt å trene, men det som er den andre viktigste ferdigheten er jo da målveksling, for det er jo stort sett det vi gjør på matcher, det er å transitere mellom skiver. Så det bruker jeg mye tid på, og der har jeg ulike filmer med ulike vanskelighetsgrader hvor fort man skal da veksle mellom hvert mål. Og så har jeg erfart at selv om du har en avtrekker som er død i den forstand at du får ikke noen respons når du trekker av, så er det viktig å simulere 2 skudd, sånn at du simulerer riktig. For jeg har holdt på en periode hvor jeg simulerte bare 1 skudd, og ut på skytebanen for skyteskarp, så da ble det en utfordring. For simuleringen ble det da det jeg faktisk gjorde. Noe annet du tenkte på, Tommy, da, enn for domene rundt det her.
Ja, det jeg tenker på hva slags type skjerm du kjører på? Hvilke avstander har du? Setter du opp noen hinder med tanke på sin målveksling? Gjør du noe mer som praktiske ting hjemme for å på en måte simulere vanen så godt som mulig?
Ja. Jo, altså, man kan jo sikkert da ta en teoretisk tabelle som måler da avstand på skiva, og så regner du da hvor langt unna du teoretisk står da. Altså, 30 cm skive betyr da x antall meter unna. Men det ikke det viktigste. Det viktigste at du har, om det en liten iPad du har, eller om det en PC-skjerm, eller om det en 40-tommers TV, eller hva du har, det ikke det viktigste. Det viktigste at du tror mot teknikken. Det treningsrommet jeg har, så står jeg relativt nært, det kanskje 3 meter unna skjermen, kanskje 4 hvis det heldig, til borte der, og det holder massevis. For du må bare være ærlig med deg selv. Det det tørrtrening handler om. Det liksom selvsagt utføre teknikken og alt der, men det du ser, det må du være super ærlig med. Så når du skal ha fokus på sikterhet, så må du ha fokus på sikterhet. Så jeg er ikke så opptatt av det, men det å være ærlig med seg selv i utførelsen.
Ja, men det var kjempenyttig.
Og jeg ser jo nå, jeg er jo en sånn, egentlig så er det svaret jeg nå fryktelig dårlig i forhold til hvordan jeg er som person, for at jeg liker struktur og liker egentlig å ha kontroll på det jeg driver med. Men det er også den her andre saken med at ting må være litt enkelt. Og jeg ser jo siste stats jeg fikk nå på YouTube-kanalen nå, så er det faktisk 16 timer avspilling på disse filmene i snitt hver dag i mars måned. Så det er helt åpenbart at det tørrtrenes rundt forbi. Og det synes jeg er gøy. For det er den billigste og beste måten å bli bedre på i sporten vår. Nå annet vi skal si om tørrtrening da, annet enn at det er en fin måte å drifte mens vi har korona.
Vi fikk testa litt på et produkt som heter Montis TX, tror jeg han heter. Som er en sånn elektronisk duppedings, gyrosak, som du monterer på pistolen, enten foran på løpet eller på magasinet, som måler hvordan pistolen beveger seg i avtrekk, så du kan se om du drar til høyre eller drar til venstre eller hva det gjør for noe, som gir deg på en del feedback og gir deg helt konkret tilbakemelding på hva som er årsaken til det. Vi skal teste den her litt mer etter hvert og gjøre en litt grundigere analyse av om dette er et fornuftig produkt å se på, som på en måte kanskje løfter tørretrening enda mer da, for å få noen mer tilbakemelding som man ikke får når det ikke blir hull i skiva.
Ja, veldig spennende. Jeg har også prøvd litt forskjellig. Jeg har prøvd å lase patronen i pistolen for å se hvordan første skuddet går. Jeg har prøvd når sirtpistolen, det som ser ut som en glokk, men som basically er en plastvariant hele glokken. Og da skyter en rød eller en grønn laser. Men jeg tenker også, det viktigste, det blir spennende å se på hvordan det der produktet som du beskriver nå, Tommy, faktisk funker. Men jeg tenker det viktigste for den enkelte man skal trene er å finne, hva er det som passer til meg? Hva er det som motiverer meg til å trene? Og hva er det som gir meg effekt? Og så er det neste tingen som er interessant, det er å vite hvilke muligheter gir det jeg trener med, og hvilke begrensninger har det jeg trener med. For da er vi tilbake til det som jeg sa, det er å være ærlig med deg selv, og da må du vite mulighetene og begrensninger på det utstyret du har, sånn at du trener riktig. Så hvis vi finner noen produkter som kan være, noen blir motivert av det, og noen andre blir motivert av en annen, så er det helt supert. Altså. For det handler om å finne ut det som passer til det.
Det er klart. Dette blir i hvert fall spennende å se på når vi får produkter inn her, så vi kan teste litt. Skal jeg ta med deg på DSP også, som har mange timers erfaring med dette her, så kan vi se hva vi kan mene om dette her. Det er jo en relativt kostbar affære. Jeg tror den koster en rundt 4000 kroner, både hos Brunels og hos PVAS. Så det er en kostbar sak. Men det kan vi komme tilbake til når vi har fått den i hånd.
Ja, nei, men det er bra. Da har vi snakket litt om de umiddelbare utfordringene, og ikke minst hva vi kan gjøre i koronatiden. Og når det gjelder da, jeg har jo følt litt mer på hva som skjer med matchene rundt i Europa og rundt oss. Og nå ser jeg at det er flere og flere matcher som utsettes. Jeg ser, for å snakke om hva Skytteforbundet gjør, så ser jeg at de fleste av Europacup og verdenscup og tilstående er enten utsatt eller avlyst. sammen med mesterskap. Og så ser jeg vår egen Extreme Euro Open i Tjekkia utsatt i 2021. Så det blir veldig spennende å se hva som blir i sesongen. Om vi får noe skyting på denne siden av sommeren, eller om vi må vente til høsten før vi faktisk i gang.
Jeg så en Facebook-side på med forskjellige IPSIC-folk på. Der var det en liten spørreundersøkelse rundt om dere forskjellige landene om hva de eller om banen var åpne, om de konkurrerte, om de kunne trene og så videre. Og de fleste europeiske land var fast stengt både for egen trening og konkurranser og alt, altså totalt stengt.
Ja, ikke sant.
Så vi kan nesten kalle oss litt heldige her i Norge, så vi faktisk får lov å drive med litt egen trening og er åpen for små grupper ja, og kan trene.
Det tror jeg du har rett i, altså, for jeg så også en del memer på Instagram i dag, sånn der, husker du når vi kunne skytte matcher, husker du når vi kunne trene og så videre. Så det er helt åpenbart at det her er det som er gjengs, hva vi skal si, handler om.
Nei, for det ja, på den Facebook-siden, så var det en kar som han spurte da i ditt land, hva er mulig da, og der var det massevis av folk som svarte for sitt land, og det var veldig mange som var totalt stengt alle skytebaner på.
Får vi nå bare glede oss med det, og glede oss med tilfelling til sesongen en gang kommer i gang.
Det var virkelig deilig å skyte igjen.
men da, Tommy, så tenker jeg jo litt at det som kan være litt spennende da, i og med at denne pre-season blir mye lengre enn normalt sett, så kan det være greit å kanskje komme inn på litt ulike produkter og litt ulike kalde fagområder som vi kan prate litt om i de neste episoderne av podcasten vår. Har du noe, du er vel kanskje den som er mest kalde produktmann av oss da, har du noe innspill, tanker, hva du ser for at vi skal prate om?
Ja, det er jo et ganske spennende år egentlig, så det er synd at vi er i sånn dvale som vi er, for det er jo tre relativt nye våpen som har kommet på markedet, som vi jobber med å få inn, så vi kan få prøvd de på en skyttbane og se hva vi tenker om de. Som vi skal komme litt tilbake til, så fort vi får bekreftet når vi får testet de. Jeg kan jo si litt om navnet, det gjelder Kanik TP9, våpen som vi har jo tatt inn den. Så er det Arex Rex 01, som Landre har tatt inn. Og så har det Sevs Kuni fra, som Brunels tar inn nå. Jeg har forstått det første pistolen Brunels i Norge tar inn også, så det er litt, litt spennende. Så det er spennende å se om vi, når vi får det, og om, hvordan vi får testet dette på banen. For det er jo det er nye relativt, det er både dyre og det er billige pistoler. Så det er gøy å se hva det kan være for.
Spennende. Og vi legger jo selvsagt ut linker til disse pistolen som Tommy nevnte på Facebook-siden vår, for de som har lyst til å gjøre seg litt kjent med de før vi får testa det og sett og hva vi mener om de da.
Jeg som ny har jo tenkt litt på, jeg ser det mange som lader selv, man har jo, jeg ser jo hele fargekartet på kuler på hva folk har på banen, så jeg skjønner at folk lader og gjør det. Jeg selv har ikke tatt det steget enda, men du, Jan-Stian, har jo gjort dette en stund. Kan du gi oss noe innspill på, er det noe å satse på? Er det noe, for det første, er det noe å spare på det? Og er det noe å tjene på det med tanke på hvordan kula virker?
Ja, spør en sunnmøring om penger. Om du må spare. Nei, jeg lader jo selv, og det er, for å si det sånn, du sparer ingenting på det. Det eneste som skjer det er at du bare skyter mer. Du bruker like mye penger, men du skyter mer. Det er det som skjer. Men det å hente i kaller det presisjon og i følt rekyl og sånn, så er det veldig mye å hente. Der kan du for eksempel, jeg foretrekker å skyte med 147 grain kule. 147 grain kule, da kan du senke kruttmengda, for det er jo et regnestykke når du er i kronografen, så er jo den regnestykke der som finner ut faktoren den, og når du da har tyngre kule, kan den kula gå saktere, og da har du da mindre krutt, det vil si du får mindre følt rekyl. Så er det noen sånn som Espen som foretrekker 124 grains kule, da må kula gå fortere, og da bruker man mer krutt. Og da er det rett og slett ned i hva man foretrekker. Jeg foretrekker litt denne her, ja, noen vil kalle det treigere rekylen. Det er en, men det er en mindre rekyl, og noen foretrekker denne her snappen man får når man skyter litt hardere ladder. Så det er rett og slett bare smak og behag. Var det bra nok forklart?
Jo, jeg tenker da, Espen da, som ligger i toppen på skivene, merket du noe forskjell når du gikk fra egenlading til, eller fra fabrikk til egenlading?
Min erfaring er at jeg møtte svingdører som er laget av panserstål midt i trynet. Jeg lovte jo meg selv at jeg aldri skulle begynne med noe hjemmelading. Men ordet aldri må man jo ikke finne på å si, for da er jeg på kjøret. Jeg og Jens Stian og en par til har jo gått i anskaffelse av vaskeutstyr sammen, tørkeskap og sånn, for å kunne da gjøre den prosessen der som jeg hørte rykter om var kjedelig. Og jeg kan jo bekrefte etter å ha surret med blandemure ting og fandens oldemor at ja, det er kjedelig. Det er ikke noe tvil. Men det er veldig effektivt å gjøre det sammen da. For det å vaske, eller det å finne hylsen på banen, sortere driten, vaske det, putte det i tørkeskap, og få det tørket og deretter sortere på merket, det er usannsynlig kjedelig. Maling, tørke på veggen, mye mer gøy. Så det å gjøre det der sammen har vært smart. Men nok om det. Det er jo som alt annet her i verden, som Jan Sian var inne på. Du får mer ammo for pengene, og det er jo et triks i seg selv. Da får du skutt mer, trent mer, og så videre. Og så er det en andre ting, det at dette handler mye om følelser. Jeg føler at den, jeg bruker jo altså på 124 nå, det gir meg et bedre måte å skyte på. Det er bare den feelingen her. Jeg kan ikke beskrive den. Det er sikkert mulig å teoretisk regne den, men følelsen funker bra. Men fabrikk funker det også. Så det er liksom, det viktigste er at du bare har testet det du driver med. Holder det faktor som målet en? Er samlingen akseptabel i den pipa og det våpnet du har? Så er det tut og kjør. Men jeg er veldig fornøyd med å begynne å lade deg selv nå.
Men det er et spørsmål da, siden du var inne på det med Ansapro. Og da, uvitende meg da, stiller du deg spørsmålet. Så en 124-grens kule er ikke en 124-grens kule, er det du sier?
Jo. Det, hvis den veier 124-20, så er den 124.
Jo, men er de... Men poenget er... Er det noe ulikhet med det?
Jo, det finnes mange muligheter. Det viktigste jeg har funnet ut med 19-erven som er plattformen min, det er at den må ha en relativt rund nese for at den skal klare å komme seg inn i laderampa, altså inn i kamera. Så det er liksom viktig å finne ut ammo som passer til ditt våpen. Så skal du først begynne. Men altså, som nybegynner så tror jeg det er så mange som starter med å lade. Det er sikkert noen som gjør det også. Men jeg tenker at det lureste å ha kontroll på alle disse kalde X-faktorene før du begynner med det her. Så for de aller fleste som starter med det her, så tror jeg nok at fabrikk er bra. Og så er det jo et regnestykke som Jens Stian for så vidt var inne på. Du sparer litt på å lade, men husk at du skal også dele ladeutstyret ditt per enhet du får lade. Og da blir det plutselig ikke så fryktelig billig hvis ikke du lader mye. Da.
Tilbake i denne diskusjonen om 124 versus tyngre kuler, så har jo du 130 grain, du har 135 grain, du har 147 grain, du har 152 grain, og så videre. Det er rett og slett, når jeg sier at det er smak og behag, så er det akkurat det det er. Det er ekstremt gode skyttere som skyter med 147 grain, og det er andre ekstremt gode skyttere som skyter med 124 grain. Sånn som Max Michel, han skyter i Prodoptics USPSA sin versjon av det, altså Carry Optics, og han bruker 147 grain. Og der er andre meget gode skyttere, de bruker 124, så det er smak og behag. Men en ting jeg må få si, det er at skal man begynne å lade, så er punkt 1 det å ligge godt over sikkerhetsmarginen på faktorkravet. en typisk nybegynnertabbe, det er å sitte der og jage på å komme deg, hvis du for eksempel skyter production, og sitte der og prøve å jage deg og komme deg så lavt som mulig ned mot dette 125-kravet. Det er dumt. For plutselig så er du, altså, krutt og alt det der, det reagerer forskjellig på temperatur, så er du en kald morgen, og plutselig må i kronon som det første du gjør den morgenen, og så har du da tidligere logget på 126-127 i faktor, da ligger du plutselig på 124. Og da er det no score. Så ligg godt over kravet, jeg bruker å si i hvert fall 130, jeg selv lader for å ligge på 132-133 i faktor. Og for å ha den lille sikkerhetsmarginen. Ingenting er dummere enn å faktisk ryke ut på kronen. Det er ikke der du skal konkurrere.
Litt gjenspill, helt klart.
Ja, jeg fikk en virkelig oppvåkning. Det var vel, jeg husker ikke hvilken konkurranse det var, men der kronen er til 125,4 på en kald morgen. Og det var dumt.
Det er ikke noe kult.
Nei, det, da gikk det kaldt når det var ryggen på meg, og jeg tenkte aldri igjen.
Ja. Nei, jeg liker jo helst å ligge på 140 oppe der. Det er jo det jeg har vært vant til å kjøre. Så det er alltid god stemning.
Men hvordan er utfordringen da, som for eksempel VM i Thailand, hvor det er liksom problemet med å få med seg nok ammo og så videre, om man ender på å kjøpe da matchammo. Er det noe for dem som er gode til å skyte, er det stor betydning for dere som når dere plutselig må skyte en sånn type matchammo?
Nei, altså tar vi hjem i Thailand først, så får man jo helt at se om det blir noe på grunn av korona. Så det er en annen historie. Men det som er det viktige, altså, hvis du reiser et sted hvor du ikke får med en ammunisjon, så punkt nummer en, hvilken ammunisjon er det? Og så la oss si du skal reise til Thailand, så finn ut hvem er det som leverer matchammunisjon? Og er det et merke du kan få tak i her hjemme, så du kan få prøveskuttet og kontrollskutt siktet her hjemme før du drar, så er mye gjort. For det er det som på alle store mesterskap, så er det en testbay, hvor du kan stikke innom og teste våpenet ditt, og da er det egentlig bare å verifisere at alt er ok. Er det da en kallet lokale produsent som lager den ammunisjonen som du ikke får tak i, eller det er ammunisjonen som er ikke mulig å oppdrive i Norge, så blir jo det selvsagt en litt større utfordring. Men igjen da, så kulevekt er kulevekt, og så videre. Så har de som lager ammunisjonen gjort jobben og alt sånn, så er ikke det utfordringen. Det som kan være mer utfordring, det er hvilke tennheter er brukt. Jeg er jo helt fersk i ladegamet, men Jan Stian kan jo kanskje forklare litt mer om de ulike tennhettetyper.
Ja, altså, det er et uttalet merker, og når man omtaler tennhetter, så er det gjerne om hvor myke eller hvor harde de er, og så videre. Og gjerne når man da tuner en pistol, så trenger man litt mykere tennheter for at det skal gå av helt problemfritt da. Sånn som en Glock kunne du nærmest kaste hvilken som helst ammunisjon inn i, og den går av. Men så har du da supertunet revolverer som da slår med han litt mykere bakpå tennhetta. Og de trenger jo da litt mykere tennhette for at det da skal gå av riktig hver gang.
Nettopp, ikke sant? Og det er en utfordring, for jeg husker jo en medskytter som hadde den utfordringen der på VM i USA, hvor tennheten åpenbart var mye hardere enn det jeg var vant til. Og da hadde han jo Erik Raffelle som sin egen private servicetekniker i Tanfo-boden for å få ordnet det opplegget her. Så det er liksom sånne ting som er mer viktige, tenker jeg. Liksom. Men det er som alt annet her i verden. Skal du dra et sted, gjør research, finn ut hva er greia, og få kontroll på alle faktorene som du kan få kontroll på. Så hvordan det blir til syvende og siste Thailand kjenner jeg ikke til, for det er jo et veldig spesielt land når det gjelder ammunisjon. Jeg ville ha gjort det som følger: finn ut hva jeg merker, er det et merke som er kjent, kjøp det, test det. Er det et merke som er ukjent, finn ut hvilke hetter har de brukt, så det er mulighet til å teste de hettene spesielt. Og er det ikke det, så må du jo bare sette av tid nok når du kommer ned da, til at du får testet alt utstyret, sånn at du vet at det funker for deg. Og eventuelt ha med ulike fjærer da, til tennstippen, så det muligheten til å justere på sånt da, hvis den har rette kontra en lett og så videre.
Yes, nei, men da virker det som at vi har rett og slett ferdig diskutert oss lite grann her, så vi prøver å komme med en ny podcast etter påske. Vi får ta og tilbringe litt tid med familien og lade opp sånn at vi er klar for flere treningstimer på banen. Så snakkes vi alle sammen.
Ha det! Vi er finished! Vi er finished! Vi er finished! Vi er finished! Vi er finished!